Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Valona Tela. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor. Opozita kërkon formimin e një komisioni të ri për përkufizimin e vijës kufitare me malin e zi. Asociacioni është një mashtrim i madh, thonë qytetarët sërb në veri. Kontestet pronësore largojnë nga Kosova investitorët e diasporës. Një shtetas francez ka planifikuar sulme masive në Francë gjatë kampionatit botror të futbollit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi vazhdon të ndajë pushtetin dhe opozitën në Kosovë, dhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënjimin e vijës kufitare. Opozita thot se është e vendosur që ta kundërshtoj në çdo mënyrë marrëveshjen aktuale, e cila si pasaj i fal tokë të Kosovës malit të zi. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvent për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësues të partive politike opozitare. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se fillimisht qeveria duhet të anulojë marrëveshjen e 26 gushtit dhe të shpallë të pavlefshme marrëveshjen e cila Kosovës ia humb mbi 8000 hektar të territorit. Krasniqi thekson se për të ndryshuar gjërat në këtë drejtim duhet të formohet një komision i ri. Ne kemi nevojë për një komision i cili përfshin ekspertët më të mirë vendor që kanë dhënë argumente tashë 8 muaj si dhe opozitën. Nuk ka kuptim që nën udhëheqjen e njerëzve të njëjtë nga qeveria dhe kuvendi të presim rezultate të reja. Ata njerëz ishin të gatshëm t'ia falin malit të zi mbi 8000 hektar. Pse nuk do të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë sërish, tha Krasniqi. Tutje, ai tha se lëvizja vetëvendosje do të kundërshtoj pa kompromis këtë marrëveshje brenda dhe jashtë kuvendit. Në këtë kundërshtim do të jemi të hapur për të bashkëpunim me këdo që ka vullnet të kundërshtoj sinqerisht këto marrëveshje të dëmshme për Republikën, ka thënë Krasniqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Banorët e brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi vazhdojnë të bëjnë thirrje autoriteteve të vendit që të gjejnë një zgjidhje tjetër veç asaj që është arritur për shënimin e vijës kufitare me shtetin fqinj. Ata thonë se marrëveshja arritur vitin e kaluar në Vjen ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe Malit të Zi nuk është e pranueshme, pasi që siç deklarojnë banorët, një pjesë e madhe e tokave të tyre mbetet jashtë territorit të saj. Edhe Ahmet Isufi, nënkryetari i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se marrëveshja për demarkacionin me malin e zi duhet të ndryshojë.
Për çështjen e demarkacionit duhet të jetë një ekip profesionale e cila ka edhe njohuri, por po ashtu edhe argumente dhe materiale të cilat do të mund të vinin në shprehje. Me që mali zi ka ofruar edhe rishqyrtimin e çështjes së demarkacionit, atëherë shteti i Kosovës në këtë rast do të duhej që të krijonte një komision të ri i cili do të mundësonte për kufizimin e drejtë të vijës kufitare, me që kemi të bëjmë edhe me shqetësim qytetarëve të asaj zone, po ashtu të intelektualëve të cilët e njohin këtë çështje.
Lidhur me këtë çështje në kuvend, por dhe jashtë tij, opozita për 6-7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, thot se qeveria duhet të formojë një komision të ri për demarkacionin me malin e zi. Enver Hoti, deputeti partisë Nisma për Kosovën, thot se komisioni duhet të jetë gjithë përfshirës dhe se në të mund të marrin pjesë edhe ekspertët ndërkombëtar.
Ky komision të suspendohet, të shkarkohet si i tillë, dhe se qeveria të formojë një komision tjetër, miks, ku do të merren pjesë edhe përfaqësues të opozitës ose për ekspertë tjerë e shtesë, të cilët do të vinin në një gjendje reale, faktike, e cila do të ndihmon të rrotë pa rujtjes suverenitetit dhe integritetit të territorit të vendit, e në rrotë dytë të daljes nga kjo situatë ku është futur vendi.
Pak ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio Evropa e Lirë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, por edhe ata të kuvendit, në vazhdimsi u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që paraprakisht të ulën dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian të miratojnë fillimin e zbatimit të liberalizimit e vizave e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndalë, siç shprehen ata, shpërnguljen e vazhdueshme të serbëve nga Kosova. Vetë qytetarët serb thonë se ky mekanizëm ka pak gjasa të mbrojë interesat e tyre, ndërsa autoritetet në Prishtinë thonë se asociacioni do të krijohet sipas kushtetutës së Kosovës dhe menjëherë pas zhbërjes së strukturave paralele. Arber Vlahiu raporton nga Prishtina.
Qytetarët serb të veriut Kosovës thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe i paraparë me marrëveshjen e Brukselit për i debatueshëm prej shumë muajsh ka pak gjasa të mbrojë interesat e tyre dhe se ka zbeur rëndësinë e tij me stërzgjatjen e krimit të tij. Për një numër të tyre formimi i asociacionit nënkupton afrimin e institucioneve tek qytetarët, ndërkohë që të tjerët thonë se ai do të jetë një lloj pengese integrimit sa më të shpejtë edhe të katër komunave të tjera të veriut në sistemin e Kosovës. Por pak qytetarë serbë din se cilat do të jenë përgjegjësitë e asociacionit dhe edhe më pak nëse ai do të ketë fuqinë për të mbrojtur interesat e tyre. Daniela Tomašević nga Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike thot për Radio Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë zgjidhje pozitive për formimin e asociacionit.
Smatram da zapravo neće imati nikakvu.
Mendoj se nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive as pushtet ligjor, por do të jetë diçka si një lloj vëzhguesi pa anshëm. Mund të ketë ndoshta një rol këshilldhënësi dhe kjo është e tëra, asgjë më shumë.
Lubomir Radović, një ekonomist i diplomuar nga Zveçani, thotë se asociacioni ashtu siç e shohim Prishtina dhe Evropa, e të cilin e ka pranuar edhe Serbia, është një mashtrim i madh për serbët.
Sada se vidi da je suština svega bila da se opštine sa severa Kosova nateraju u sistem takozvane Republike Kosova.
Tani shihet se thelbi i çdo gjëje ka qenë që komunat në veri të Kosovës të futen në sistemin e të ashtu quajturës Republike Kosovës. Dhe kjo për mua personalisht është një zhgënjim i thellë, sepse në thelb jemi të mashtruar. Është mashtruar Serbia dhe nuk e di nëse udhëheqësitë e Serbisë tashmja dhe e kaluara kanë qenë të vëdihshme se çka kanë pranuar, thotë Radović për Evropën e Lirë, duke vlerësuar se me krimin e asociacionit Serbia do të largohet edhe më shumë nga Kosova. Për studenten Milica Jakovljević, asociacioni nuk është qartë se çfarë do të sjellë.
S jedne strane u Prishtini se pribojavaju formiranja zajednice srpskih opština.
Nga njëra anë në Prishtinë kanë frikën nga krimi asociacionit të komunave serbe dhe thonë se kanë arsyet e tyre me që unë gjanë me Republiken Serbe. Nga anë tjetër, shumica medjave në gjuhën serbe thonë se asociacioni nuk është gjë tjetër vishë një loj organizate jo qeveritare. Nuk e di se çfarë të mendoj.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është panapartë të themelohet në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, por u rrumbullaksua me një marrëveshje për parimet e themelimit të tij në vitin 2015. Kundërshtimet e partive politike opozitare që pamundsojnë edhe mbajtjen e seanceve të kuvendit e quajnë asociacionit në gjykatën kushtetuese, e cila vlerësoi se një pjesë e parimeve është në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Prishtina zyrtare tha se do ta formojë asociacionin bazuar në vendimin e gjykatës, kurse Beogradi zyrtar kërkoi respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian bëri thirrje që të dyja palët në bisedime të zbandojnë marrëveshjet e arritura. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se asociacioni duhet të bazohet në kushtetut.
Asociacioni do të ndodhë, po do të ndodhë duke respektuar kushtetutën e Republikës Kosovës, se është parimi multiethnicitet.
Por për përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, asociacioni nënkupton edhe ndalim të procesit të shpërnguljes së serbëve nga Kosova. Zëvëns kryeministri Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović thotë se duhet të ndryshoj korniza ligjore dhe duhet të themelohet asociacioni që do të ndihmojë bashkësinë serbe.
Treba priznati činjenicu da Srbi danas se i dalje iseljavaju sa Kosova, da taj proces u kontinuitetu nije prestao.
Duhet pranuar faktin se Serbet po vazhdojnë të shpërngulen nga Kosova dhe se ky proces në vazhdimsi nuk është ndalur në 16 vitet e fundit, që her ka qenë më i madh e her më i dobët. Për mendimin ton, kjo ndodhë sepse edhe korniza ligjore dhe ajo politike në cilën veprojnë Serbet është pamjaftueshme për të bërë gjithatë që është nevojshme me qëllim që të ndryshon kushtet e jetesës dhe që ky proces të zvoglohet e një ditë edhe të ndalet, a Stojanovic. Autoritetet në Prishtinë kanë bërë me dije se hapa drejt krimit të asociacionit do të ndërmerren kur Beogradi zyrtar të ketë zbatuar marrëveshjet arritura në Bruksel e në veçanti atë për zhbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës.
Investitorët potencial nga diaspora hasin në një ambient shumë të vështirë afaris në Kosovë. Mungesa e sundimit të ligjit dhe kontestet pronësore bëjnë që shumë prej tyre të ikin nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kontestet pronësore në Kosovë janë njëra nga problemet e shumta që investitorët nga diaspora nuk kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve. Ata tregojnë se investitorët potencial nga diaspora, të cilët kanë shqyrtuar mundësinë që të vinë në Kosovë dhe të investojnë në sektor të ndryshëm, kanë pasur probleme me gjykatat e Kosovës për zgjidhjen e problemeve që lidhen me pronat. Naim Dedushaj, drejtor në drejturin për investimet të diasporës në Ministrinë e Diasporës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ka shumë ankesa të bizneseve të cilët kanë dhënë për ambientin afaris në Kosovë.
Zakonisht janë përballuar me neglizhencën e zyrtarëve shtetëror, pastaj ka pas edhe probleme me gjykata, ka pas probleme të ndryshme edhe me pronësi dhe ne si ministri apo si departament që unë udhëheqi kemi qenë gjithmonë afër tyre. Mu për shkak të tyre problemeve, qeveria Kosovës ka krijuar edhe një grup punus për tërheqjen e investimeve diasporës u dhiqet nga ministri Murati.
Ministria e diasporës, shton Dedushaj, ka kontaktuar edhe me gjykatat e Kosovës në mënyrë që të bëhet zgjidhja e këtyre problemeve pronësore që i kanë hasur investitorët nga diaspora. Por për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtyre kontesteve pronësore, sipas Dedushaj, duhet të krijohet një departament i veçantë në gjykatë që merret ekskluzivisht me zgjidhjen e problemeve pronësore që kanë investitorët nga diaspora.
Disa ka pas raste të cilat edhe kemi disa investitorë të cilët kanë pronën e tyre, nuk e kanë pas, është blerë nga gjyshi i tyre apo nga babai i tyre dhe ata më nuk ekzistojnë, nuk i kanë përkthyer në emrin e tyre dhe kanë mbetur asisojt pa përkthy, por njëkohësisht janë përballuar edhe me problematikat e tjera.
Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Diasporës, numri i kompanive nga diaspora që kanë shtrirë deri më tani kapitalin e tyre në Kosovë është mbi 1000. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e mbi 0.5 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet e tyre. Remitenca, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, më së shumti janë shfrytëzuar për konsum dhe më pak për investime. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se në vazhdimësi në takimet që kanë zhvilluar me investitorët potencial nga diaspora, është theksuar se këtyre të fundit i është senuar e drejta shfrytëzimit të pronës.
Disa prej shqisimeve të tyre janë lidhur me sundimin e dobët të ligjit, disa për tyre kanë pasur dhe janë përballë edhe me kërcënime, disa për tyre është një pjesë madhe e konsiderueshme tyre janë përballur me cenimin e të drejtës së qasjes në pronën e tyre, qoftë pronë cilën e kanë gëzuar më herët, cilën e kanë pasur në pronësi, ose të cilën e kanë privatizuar në ndërkohë që ka qenë në pronësi shoqërore.
Shoqatat ekonomike në Kosovë kishin theksuar se ka pasur afaris nga diaspora, të cilët kishin marrë pjesë në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, e të njëjtit kishin blerë ndonjë pronë, por që nuk kanë qenë në gjendje të shfrytëzojnë për shkak se kanë qenë të uzurpuara. Lidhur me këtë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet.
Realisht ka qenë pak paradoksale nga vetë agencioni kosovar i privatizimit, i cili ka vënë në shitje objekte ose asete cilat kanë qenë uzurpuara dhe në cilat në qasje nuk ka pasur as vetë agencioni i privatizimit. Ashtu që pasaj kjo problem u është bartur investitorve të ri ose blerëzve të ri të atyre asetëve.
Duke pasur parasysh këtë problematik, Agjencia Kosovare e Privatizimit nga muaj i shkurt i këtij viti, në bashkëpunim me autoritetet e rendit në Kosovë, ka ndërmarrë aksione për lirimin e pronave nga uzurpatorët. Autoritetet kompetente kanë njoftuar se edhe në të ardhmen do të ndërmarrin veprime për lirimin e të gjitha pronave shoqërore në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Profesionistët shëndetësor në Kosovë thonë se numri i fëmijëve me diabet është gjithnjë në rritje. Në mesin e shkaktarëve kryesor të kësaj sëmundje përmendet mbipesha. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ushqimi jo kualitativ që qënë në mbipesh vlerësohet të jetë një nga shkaktarët e sëmundjes së diabetit tek fëmijët. Në Kosovë nuk ka statistikat të sakta se sa fëmijë vuajnë nga diabeti, por profesionist shëndetësor thonë se numri i tyre është çdo vit në rritje. Mbipesha potencohet se është një ndër shkaktarët kryesor pse fëmijët preken nga diabeti. Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, vetëm 3% e fëmijëve gjatë kontrolleve mjekësore në shkollat e Kosovës kanë rezultuar me mbipesh, por në kuvendin e Kosovës, Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale, ditën e hënë ka mbajtur një debat lidhur me atë se sa do të mund të ndalonin pijet energjike nga personat nën moshën 18 vjeç. Profesionistë shëndetësor japin mendimet e tyre profesionale se si ndikojnë këto pije në organizmin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Vjosa Kotori, pediatër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sikur pijet energjike, po ashtu edhe ushqimi me kalori të tepërta ndikon në mbipesh e më pas edhe në shfaqjen e sëmundjes së diabetit, të njohur si tip 2.
Konsumimin e përgjithësi kalorive të tepërta të çdo moshë si fëmijërore, gjithashtu edhe të moshët e adoleshentës, me anë të pijeve energjike dhe ushqimit tjetër më kalorik, ushqimit shpejt, mund të jetë shkaktari rritjes së peshës të fëmijët, që ne thirrim mbipesh apo në terminologji mjekësore obezitet, dhe rritja tepruar e peshës sjell për problem në të ardhmen lajmërimin e diabetit tip 2, i cili ende nuk është manifest te moshat fëmijërore dhe adoleshente në vendin tonë, por që kjo paraqet rrezik për të ardhmen e afërt.
Sëmundja e diabetit e njohur edhe si sëmundja e sheqerit është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrnave dhe proteinave. Flora Brovina, kryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë se do ta shqyrtojnë mundësinë futjes së një neni brenda ligjit për shëndetësi për ndalimin e pijeve energjike nga ana e fëmijëve. Një vendim i tillë sipas saj ndërlidhet me pasojat që sjellin këto pije nëse konsumohen nga adoleshentë dhe fëmijë.
Kanë bërë një studim për pijet energjike tek të rritë sa konsumohen, sa janë të njoftuar për shëmbajtjen e këtyre pijeve. Pastaj a din prindet për damet që shkaktojnë këto pije dhe të bëjnë plotësim ndryshimet në ligjet adekuate ose të insistojmë në ligjin e shëndetësi që të përmirësohet nësa i përket konsumimit të pijeve të ndryshme për të cilat nuk dihet kvaliteti këtyre ose përbamja e vërtet.
Për faktin që sëmundja e diabetit po shënon rritje në nivel global, Organizata Botërore e Shëndetësisë sipas zyrtarit të saj në Kosovë, Sami Uka, bën thirrje për aksion global për parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje. Sidoqoftë, mjekët pediatër në vend kanë deklaruar se ndonëse nuk ka statistika të sakta për sëmundjen, numri i fëmijëve me diabet është trefishuar, krahasuar me 5 vitet paraprake. Sipas tyre, çdo vit paraqiten më shumë se 40 raste të reja me diabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Protestat antiqeveritare në Maqedoni, që ndryshe njihen si revolucioni shumë gjyrësh, nuk kanë të ndalur. Organizatorët thonë se ato kanë sjell disa rezultate dhe se do të vazhdojnë. Protestat kanë nisur 2 muaj më parë, kur presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov ka marrë vendimin për të falur disa politikanë të dyshuar për krime të ndryshme. Prej atëherë, Ivanov ka tërhequr pjesërisht vendimin, por kriza politike vazhdon. Nga Shkupi i raporton korespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatorët e revolucionit shumëngjyrësh kanë theksuar se tani më lufta e daljes së qytetarëve të Maqedonisë në rrugë ka sjell më shumë rezultate, siç është anulimi i mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme që ishin caktuar më 5 qershor dhe tërheqja e pjesëshme e vendimit të presidentit të Maqedonisë për faljen e politikanëve të cilët hetohen nga prokuroria speciale. Por kjo sipas protestuesve nuk mjafton për t'i dhënë fund krizës, andaj dhe sonte në një protest masive do shpalosin vijat e kuqe.
Protesta e sotme do të jetë një protest e madhe dhe gjithëpërfshirëse, ku do të kemi ftuar të gjithë qytetarët e Maqedonisë që të bashkangjiten. Qëllimi i kësaj proteste është për të dërguar mesazhin se koha vetëm ka kaluar, edhe për reforma, edhe për të bërë të gjitha ndryshimet në shtet, të cilin do ta kthejnë shtetin në binarët e duhura, në binarët e të së sundimit të së drejtës, në binarët e integrimeve euroatlantike.
Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Petiri Sanacini nga Levizia protestoi, ndërkohë që 6 qershori theksojnë organizatorët e protestës para qet dhe një datë shumë të rëndësishme, sepse pikërisht në këtë datë, para 5 vitesh pushteti tentoi të fshehë vrasjen e Martine Shkovskit gjatë manifestimit në sheshin e Shkupit me rastin e fitores së VMRO DPMNE-s të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski. 6 qershori është datë me një rëndësi të veçantë, ditë shënuar me gjak në kujtesën tonë. Dita që ne mësuam për mizurin, brutalitetin dhe për aftësinë e pushtetit që të fshehë vrasjen e një fëmiu, Martine Shkovskit. 5 vite më vonë, qytetarët janë në këmbë për drejtësi, ka theksuar në protestën e së shtunës Damian Haxhi Angelovski, duke bërë të ditur se protesta nuk do të mbahen më për çdo mbrëmje sipas itinerarit të deritanishëm, megjithse siç kanë thënë pushteti do të përballet në çdo hap me presionin e qytetarëve. Njohësit e çështjeve politike radikalizimin e protestave e shohin si revoltë e qytetarëve ndaj zgjatjes së krizës tani për më shumë se 2 vite.
Po, mendoj se jemi shtet unikat në botë që ashtë shumë zgjat kriza pastra zbulimit dhe daljes në dritë të gjitha pra kriminaleve dhe shkeljeve drastike të kushtetutës dhe ligjeve kshumerat dhe njëti pushtetë vazhdojnë të egzistë.
Nënvizon Mersel Bilali, analist politik. Ndryshe protestat e organizuara nga rjeti organizatave jo qeveritare protestoi organizohen për 2 muaj të plota duke filluar para prokurori speciale në mbështetje të këtij institucioni për të vazhduar më pas me ngjyrosjen e institucionave shtetërore dhe objekteve të Shkupit 2014 në shenjë revolte ndaj politikave të qeverisë aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shtetas francez i arrestuar muajin e kaluar me një sasi të madhe të armëve ka planifikuar sulme masive gjatë kampionatit botror të futbollit që nis të premtën në Francë, kanë bërë të ditur zyrtarë të Ukrainës. Personi i identifikuar nga mediat franceze si Gregory Moto, 25 vjeç, është arrestuar në kufirin e Ukrainës me Polonin. Shefi Agjencisë së Zbulimit në Ukrainë, Vasil Hrica, ka thënë se ai ka planifikuar 15 sulme duke u nxitur nga pikpamjet ultranacionaliste.
Objektem pidriu malë state.
Është dokumentuar se caqet të sulmeve të planifikuara kanë qenë një xhami myslimane, një sinagogë hebreje, një zyrë tatimore, pikat monitoruese në autostradë dhe shumë vende të tjera, ka thënë Hricak. Tre zyrtarë të inteligjencës në Jordani dhe dy pjesëtarë të tjerë të sigurimit janë vrarë kur persona të armatosur kanë sulmuar një zyrë të sigurisë në veri të kryeqytetit Aman. Televizioni shtetror ka cilësuar sulmin si terrorist, por nuk ka dhënë shumë detaje. Zëdhënës i qeverisë Muhammed Al-Momani ka thënë se sulmi ka pasur në Shënjestër një zyrë të departamentit të zbulimit pranë kampit Baka, i cili strehon mbi 70.000 refugjat palestinez. Jordania është në përgjithësi vend stabil, por është rrethuar me fqinjë në konflikte si Iraku dhe Siria. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck ka thënë se nuk do të kandidojë për mandatin e dytë për shkak të moshës së shtyrë.
Heute nun möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, nicht erneut für das Amt.
Sot dua t'ju njoftoj se kam vendosur të mos zgaroj për mandatin e dytë si president i Gjermanisë. Ky nuk ka qenë vendim i lehtë për mua, sepse është nder i madh ti shërbesh këtij vendi, Republikës Sonë Federale të Gjermanisë, ka thënë Gauck para gazetarëve në Pallatin Presidencial në Berlin. Mandati i tij ka donë në mars të vitit 2017. Presidenti i Gjermanisë ka kryesisht rol ceremonial, përfaqëson vendin në çështje të së drejtës ndërkombëtare dhe në tubime zyrtare. Njoftimi i zotit Gauck, megjithatë, mund të shkaktoj grindje midis partive në koalicionin qeverisës në lidhje me atë se kush duhet ta pasojë atë. Një gazetar i radios publike amerikane dhe një përkthyes afgan janë vrarë në detyrë në jug të Afganistanit. Radio publike amerikane ka njoftuar se David Gilkey dhe përkthyesi i tij Zabibullah Tamana janë vrarë të dielën kur njësia ushtarake afgane me të cilën udhtonin është sulmuar në qytetin Marja të provincës Helmand. Gilkey ka mbuluar luftrat në Irak dhe në Afganistan. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka cilësuar sulmin si frikacak dhe ka thënë se ai është krejtësisht kundër parimeve dhe vlerave të Islamit dhe njerëzimit. Së paku 14 persona përfshirë 6 fëmijë janë vrarë në një aksident me autobus në jug të Turqisë. Aksidenti ka ndodhur në qytetin Osmanie. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se autobusi është përplasur me një makinë, ka humbur kontrollin dhe ka rënë në një kanal. Së paku 26 persona janë plagosur. Fëmijët kanë qenë duke u kthyer nga një udhtim shkollor në provincën Hatay, e cila kufizohet me Sirin. Miliona musliman në gjithë botën kanë nisur sot muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjatë këtij muaji, besimtarët përmbahen nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga marrëdhëniet seksuale që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Agjërimi gjatë Ramazanit konsiderohet njëra nga shtyllat bazë të fesë islame. Në përfundim të këtij muaji, muslimanët festojnë festën e Bajramit të Madh. Gratë kineze kanë bërë paraqitjen më të fuqishme në listën e grave më të fuqishme në botë, të cilën e përpilon revista amerikane Forbes. Janë 9 gra nga Kina në listën e grave më të fuqishme për vitin 2016, edhe pse kancelaria gjermane Angela Merkel mbetet në krye. Kandidatja për president të SBA-s Hillary Clinton ka dalë dyta, ndërsa kryetarja e rezervave federale të SBA-s Janet Yellen ka dalë e treta. SBA dominon listën me 51 gra të përfaqësuara, ndërsa Kina zë vendin e dytë. Lucy Peng, ekzekutive lartë në gigantin biznesor Alibaba, dhe Margaret Chen, drejtore e përgjithshme në organizatën botërore të shëndetësisë, janë dy gra kineze që mbajnë pozitat më të larta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.